يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i ti, e nderon dhe begaton, a i thot, Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, a i thot, Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por, ju nuk përfillnit bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin, dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurin e doni së tepërmi. Jo, mos një ashtu. Kur të dridhet toka një pas njëshëm, dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radhë, dhe atë ditë cilet gjehenemi e atë herë, njeriut i bje në mënd e pringa ati për kujtimi. E thotë, ah, gjori unë, si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë dit, askush nuk mund të ndonoj si a i, dhe askush si a i nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yt i vetë kënaqur e i pranuar, hyn në turmën e robërve të mi dhe hyn në xhenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat. Të nderuar miqtë të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar ropërve të Qerbelas dhe epopesë së tyre. Ju ftojmë të na ndiqni në vim. Robërit e Qerbelas, lajmëtar të së vërtetës. Në këtë pjesë do të flasim për takimin e një murgu të krishterë me kokën e prerë të Imam Husejnit a.s. Qëndroni me ne në vazhdim. Karvani i ropërve të Ashuras vazhdoi të lëvizte së bashku me fëmijët dhe gratë, të cilët gjatë rrugës kurrë nuk ishin fjetur mirë dhe nuk ishin ngrënë mirë. Zejnebi, paqja dhe bekimi Allahut qofshin mbi të, e dinte se asaj i kishte rënë mbi supe përgjegjësia për të ringjallur Qerbelan dhe t'i përcjellte njerëzimit mesazhet e përgjakshme të Husejnit alayhiselam. Ajo e dinte se ajo dhe Imam Sajjadi a.s. ishin të detyruar të rrisnin ndërgjegjësimin dhe vigjilencën, të ekspozonin shtypjen dhe padrejtsinë e bërë në Qerbela dhe të hiqnin maskat nga fytyra e jezideve dhe t'i tregonin se Islami i vërtet kalon nëpër rrugën e Qerbelas dhe të Husejnit a.s. dhe lumturia e të mbeturit musliman varet nga ndjekja e idealeve të Husejnit a.s. Ideale të tilla si liria, digniteti, sakrifica dhe vetmohimi për të mbajtur gjallë fen. Karvani arriti në qytetin Davat, pasi kaloi nëpër zonën e Ain al-Varde, e cila ishte një vend i gjelbëruar dhe pjellor pranë lumit Kabur. Përmes portës së qytetit, karavani hyri në sheshin kryesor të qytetit Davat. Atje nga mesdita e deri në mbrëmje, koka e shenjtë e Imam Husejnit a.s. ishte vendosur në sheshin e qytetit. Qyteti ishte zbukuruar dhe muzikantët u binin burive dhe daulleve. Gjysma e qytetit qante dhe gjysma tjetër qeshte. Zhurma e muzikës ishte e fortë në qytet deri në mbrëmje, dhe natën bartësit e kokës po argëtoheshin. Të nesërme në mëngjes, kur karavani ishte gati të largohej dhe e qeshura e kriminelëve ishte e fortë, Imam Sajjadi a.s. qante me hidhërim për shtypjen dhe padrejtsinë dhe babait të tij fisnik, Husejnit a.s. dhe recitoi këto vargje: do të doja të dija nëse ka një mendimtar dhe një njëri të mençur, i cili në mes të errësirave të lidh natën me mëngjesin, të vajtoj dhe të flas për pikëllimin dhe fatkeqësinë që na ka rënë. Pran Alepos dhe qytetit Kansarin, karvani ropërve të Qerbelas u vendos pran një manastiri. Një murg i devotshëm që qëndronte atje, pas nga kutia pran manastirit, dilte një dritë e fortë që shkëlqente në qiell. Ai u drejtua përgjegjësit të kujtisë dhe e pyeti: "Çfarë keni në kuti?" Ai tha: "Ne do të çojmë kokën e një të huaj për Jezidin në Damask." Murgu tha: "Mund të më japësh këtë kokë për një orë?" Ushtari pranoi kundrejt 10.000 dirhemëve dhe ia dha kokën murgut.
i krishterë futi kokën e Imam Huseinit alayhis salam në manastir, e lau atë kokë të bekuar me ujë trëndafili dhe e parfumosi me misk dhe kefir dhe vendosi mbi vendin e tij të adhurimit. Ai qau shumë dhe duke u drejtuar kokës së ndritur të Imam Huseinit alayhis salam tha: O prijes i sundimtarve të botës, o më i nderuar i të nderuarve, unë mendoj se ju jeni një nga ata që Zoti i ka përshkruar në Teurat dhe në Bibël, dhe u ka dhënë atyre shumë virtyte, të mëdhenjtë dhe të lumturit e qenieve njerëzore në këtë botë dhe në ahiret, qajnë dhe vajtojnë për ju. Unë duhet ju shoh me emër dhe cilësi. Betohem për Jezusin, fol me mua. Ajo kokë fisnike foli dhe tha: Unë jam djali Muhammed Mustafas, i biri Ali Mortazas, i biri Fatime Zahras, i biri Khatije Kobras, dhe unë jam anija e shpëtimit. Unë jam dëshmori i Qerbelas, martiri i Qerbelas, i shtypuri i Qerbelas, dhe i jeturi i Qerbelas. Murgu mbështeti fytyrën e tij në fytyrën e imamit, ndërsa lotët rodhën nga sytë e tij, i tha: Unë nuk do ta heq fytyrën time prej teje, o i biri profetit të Zotit, derisa të thuash se do të jesh ndërmjetësi im në ditën e gjykimit. Imam Huseini foli përsëri dhe tha: Hyrë në fenë e gjyshit tim Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Murgu me padyrim tha: Unë dëshmoj se nuk ka zot tjetër përveç Zotit dhe dëshmoj se Muhamedi është i dërguari i Zotit. Pastaj i tha asaj koke të ndriçuar: O Aba Abdullah, betohem në Zot, është e padurueshme për mua që nuk kam qenë në Qerbela të sakrifikoj jetën time për ty. Sa herë që të takoni gjyshin tuaj, dëshmoni se un kam thënë shahadetin dhe jam konvertuar në Islam në shërbimin tënd. Pasi murgu u bë musliman e ktheu atë kokë të shenjtë. Pas kësaj, murgu jetoi në një mal dhe vazhdoi të adhuronte dhe të ishte i devotshëm derisa vdiq.
Zainabun fit tufufi tunadi yabna ummi sadaqta fuadi Zainabun fit tufufi tunadi يا ابن أمي صدعت فؤادي وحسينا وغريبا وشهيدا وحسينا وغريبا وشهيدا
Të ndëruar miq, minutave të përshkrimit të pikëllueshëm të historisë së Qerbelas ju erdhi fundi, por ne do të takohemi me të tjera përshkrime për të mos harruar kur përpjekjen kurajoze të ehlibejtit të profetit.
Fair.
Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar haditheve mbi profetin e nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku në ciklin e emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit, ku do të parashtrojmë thënie dhe hadithe të profetit të nderuar dhe ehli bejtit të tij. Në këtë emision, duke patur parasysh rëndësinë e njohjes, shfrytëzimit dhe përshtatjes së këtyre thënieve të çmueshme në jetën tonë të përditshme, do të trajtojmë çështje si besimi, ritet fetare, morali, politika, ekonomia dhe ato sociale. Pas thënies së hadithit, do të japim shpjegime më të qarta në lidhje me kuptimin e tij për të bërë të mundur kuptimin sa më të mirë të thënieve të këtyre njerëzve të ndritur. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibejtit të tij alaihi salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyr muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjt në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të nderuar miqë dhe ndjekës të podcasteve tona, përshëndetje. Në podcastin e sotëm ne do të flasim për fëmijërinë e fëmijëve palestinez dhe për fëmijët e grabitur atje. Ju ftojmë të na ndiqni. Podcasti Fëmijë i Grabitur. Bisedimet e paqes vazhduan në vitet pas në nënshkrimit të marrëveshjes së Oslos të vitit 1993, por regjimet e ndryshme izraelite e rritën shpejtësi në ndërtimit të kolonive të veta, ndërtimet e kolonive izraelite në bregun perëndimor po përparonin dhe për të ndarë qendrat e popullsisë palestineze për të kontrolluar lëvizjet, por edhe për të parandaluar rritjen natyrore të qyteteve palestineze. Që nga viti 1944 e deri më sot, popullsia e kolonive hebreje është shumë fishuar. Një pjesë tjetër e marrëveshjes së Oslos ishte ndërtimi autostradave të mëdha dhe rrugëve që shkurtonin distancat, të cilat do të luanin rolin e urave lidhëse midis kolonive hebreje dhe qyteteve izraelite. Kalimi dhe qarkullimi në këto autostrada ishte vetëm për izraelitët. Ndryshimi në ngjyrën e targave të palestinezëve në krahasim me ato të hebrejve e bënte më të lehtë parandalimin e hyrjes së palestinezëve në autostradë. Ndërtimet e palestinezëve në distancën 50 metra nga autostrada ishin gjithashtu të ndaluara. Pas marrëveshjes së Oslos, Izraeli shkatërroi qindra shtëpi palestineze dhe ndërtoi e vuri në shfrytëzim më shumë se qindra kilometra autostrada në tokat e uzurpuara. Më e hidhur akoma, palestinezët kanë nevojë për leje të lëshuara nga autoritetet ushtarake izraelite për të udhëtuar në qytetin e Kudsit ose në territoret e pushtuara nga Izraeli. Për më shumë se një dekadë, Izraeli ka ndaluar çdo lëvizje midis bregut perëndimor dhe rripit të Gazës. Përveç sistemit të bllokadës edhe pikat e kontrollit patën pasoja çnjërzore. Pas kësaj, ndalimi i dërgimit të mallrave brenda ose jashtë rajonit palestinez e shkatërroi ekonominë palestineze në mënyrë të tillë që mallrat palestineze mund të importohen vetëm nga Izraeli dhe eksporti i tyre nuk ka destinacion tjetër përveç Izraelit. Në fakt, tregtia e vërtet palestineze me shtetet e tjera është e pamundur. Ky kontroll kryej nga izraelitët plotësisht në mënyrë të qëllimshme dhe në mënyrë publike. Gjithashtu paraja është një tjetër levë presioni në duart e Izraelit për popullin palestinez. Duke përdorur marrëveshjen e pakuptim të Oslos, Izraeli i mblidhte vet taksat dhe i jepte autoritetit palestinez çdo muaj. Nëse Izraeli do të ndalonte pagesën e këtyre parave për ndonjë arsye, qeveria palestineze do të hynte në një krizë të madhe financiare, pikërisht që nga fillimi i intifadës së dytë. Kjo krizë pllakosi pushtetin vetë qeverisës. Krahas gjithë këtyre, Izraeli mbajti kontrollin mbi shërbimet bazë si ujë, energjia elektrike, telefonia, madje edhe shërbimet palestineze të internetit. Me këto kushte, izraelitët e ulën shumë standardin e jetesës së palestinezve. Më pas, shkalla e papunësisë në Palestinë u rrit shumë fish, deri në atë mas, sa që shumica e palestinezve ishin nën kufirin e varfërisë. Kjo që dëgjuhet është bota e palestinezve, bota e mirë që izraelitët krijuan për palestinezët në tokën e tyre anëtare. Të gjitha këto kushte u përkeqësuan gjithnjë e më shumë pas të ashtu quajturës marrëveshja e paqes në Oslo, ndërsa situata e kolonëve hebrejnë në Palestinën e pushtuar po përmirësohej nga dita në ditë. Me fjalë të tjera, marrëveshja e Oslos, e cila frymonte paqe, vetëm sa u vështirësoi më shumë jetën palestinezve, madje kjo marrëveshje u dhakoi izraelitëve të zbatojnë planet e tyre të mbrapshta për të pushtuar më shumë Palestinën. Një marrëveshje kjo e cila vetëm sa mashtroi botën për të treguar se Izraeli po kërkon paqe. Nëpërmjet mashtrimit për vendosjen e paqes, të çonte para projektet dhe planet e tij. Izraeli e dinte që në fillim se çfarë po bënte dhe cilat janë pasojat e bëmave të tij. Këto politika nuk ishin rezultate anësore dhe të paqëllimshme, por strategjive të ndryshimit kolektiv të palestinezëve nga ana e Izraelit. Edhe sot autoritetet izraelite vazhdojnë të deklarojnë publikisht se politikat e tyre janë hartuar për të vënë në trysni të gjithë palestinezët. Politika e ndëshkimit kolektiv merr shumë forma. Ndërhyrja ushtarake është forma më brutale dhe më e dhunshme e saj. Sulmi ushtrisë izraelite në zonat e banuara civile dhe vrasja e mijëra grave dhe fëmijëve palestinez janë disa prej këtyre masave. Kryeministri izraelit në atë kohë, Ariel Sharon, deklaroi shumë qartë më 4 mars 2002: Izraeli duhet i godas fort palestinezët, të marrë viktima prej tyre, derisa të ndjejnë mirë lëndimet. Izraeli ka pretenduar vazhdimisht se fëmijët u vran kur forcat armatosura palestineze i përdorën si mburoja njerëzore gjatë konfliktit armatosur, por realiteti tregon diçka tjetër. Për shembull, në vitin 2002, shumica e vrasjeve të fëmijëve ka ndodhur në situata kur ata kanë qenë të pranishëm në konflikte. Të gjithë provat tregojnë se vrasjet kanë qenë në një situatë ku nuk ka pasur konflikte armatosur. Seksioni palestinez i Organizatës Botërore të Mbrojtjes së Fëmijëve hetoi disa raste të vrasjeve të fëmijëve në vitin 2002. Ata studiuan përshkrimet e protestave nga 3 burime të ndryshme, nga ushtria izraelite, nga gazeta The Jerusalem Post, një nga gazetat kryesore të Izraelit në gjuhën angleze, dhe nga rrëfimet e dëshmitarve okular. Studimet treguan se të 3 burimet përfshirë raportet zyrtare të ushtrisë izraelite, thon një zëri. Kur këta fëmijë u vran nga ushtarët izraelit, definitivisht nuk kishte asnjë konflikt armatosur. Fëmijët janë vrarë kur forcat izraelite qëllonin vazhdimisht e pa kriter në zonat e banuara me tanke dhe helikopterët e tyre. Një mas tjetër është dhe shkatërimi i banesave nga buldozerët ushtarak. Gjatë shëmbjes, fëmijët mbeten të bllokuar në shtëpi dhe vriten nga presioni i madh i tullave dhe hekurit, kur mbito shemben mbeturinat e ndërtesave. Llojet të tjera ndëshkimesh zbatohen në formën e qeverisjes ushtarake afat gjatë në Palestinë dhe në pikat e kontrollit, në mënyrë të atil që mira palestinez burgoseshin me forcë në shtëpit e tyre dhe nëse do të shiheshin në rrugë do të vriteshin. Këto kushte janë aq shumë të vështira dhe tronditëse, sa që edhe punët më të thjeshta bëhen të pamundura. Fëmijët dhe mësuesit nuk mund të shkojnë në shkollë. Pacientët nuk mund të shkojnë në spitale dhe punëtorët humbasin shumë kohë duke anashkaluar pikat e kontrollit për të shkuar në punë. Një gazetar izraelit i cili gjithmonë i kërkonte popullit të Izraelit të kuptonte efektet negative të postbloqeve në jetën e palestinezëve, shkruan për përshkrimin e vëzhgimeve të tij. Të sëmurët, të moshuarit, fëmijët dhe gratë, shtatë zona, u nënshtrohen mizorisht dhe brutalisht presionit dhe torturave në baza ditore. Fëmijët që gjuanin me gur ushtarët u qelluan me armë zjarri. Drejtuesit e automjeteve që tentojnë të anashkalojnë pikat e kontrollit qellohen me breshëri plumbash. Pacientët që nuk e durojnë dot pritjen e pafundme të medikamenteve të mjekut vdesin pa mjekim. Salman Natur, një shkrimtar arabo-izraelit, ka përshkruar një skenë të dhimbshme. Ai i cili ishte në pritje të marrjes së dokumentit të kalimit në një nga postbloqet, vuri re një ambulancë që donte të kalonte me sirenën e ndezur, por leja për të kaluar nuk i dha derisa e ndali sirenën. Pas marrjes në pyetje Salman Natur, pasi pacienti kishte vdekur brenda në ambulancë. Politikat armiqësore të Izraelit kam pasur gjithashtu efekt shkatërues në shëndetin e palestinezve në territoret e pushtuara. Shumica e fëmijëve disa muaj zhvuajnë nga kequshqyerja kronike. Hulumtimet tregojnë se rritja e normave të kequshqyerjes për shkak të kufizimeve të vendosura nga Izraeli për lëvizjet dhe transportin. Fëmijët janë dëmtuar më shumë se të tjerët nga kolapsi i ekonomisë së Palestinës dhe sistemit të saj mjekësor. Një rast tjetër i politikës së ndëshkimit masiv të Izraelit, i cili është shumë i rrezikshëm, ishte ndërtimi i murit pengues. Në vitin 2003, Izraeli filloi ndërtimin e një muri prej betoni 8 metra të lartë, një mur i cili nga jashtë dukej si mur burgu. Ky mur është ndërtuar në toka të uzurpuara. Ky mur ndan të gjithë zonat e banuara palestineze nga njëra tjetra. Në mënyrë të tjera, ky plan ndërpreu lidhjen e palestinezëve me burimet e tyre kryesore jetike, tokën bujësore dhe burimet ujore. Dhe për të kaluar murin, ka nevojë për leje. Këtë raste kanë qënë politika të përhershme të Izraelit, që nga fillimi i pushtimit në 1967 e deri më tani, dhe të gjitha janë në përputhje me evolucionin e sistemit të kontrollit të imponuar mbi popullin dhe territoret e pushtuara të Palestinës nga regjimi pushtues. Shumish, faleminderit që dëgjuat episodin e dytë të podcastit Fëmijëri e Grabitur. Në këtë episod folëm për origjinën e intifadës Al-Aqsa dhe veprimet e regjimit izraelit në kompletimin sa më shumë të sistemit të tij të kontrollit për popullin palestinez dhe thamë se çdo veprim i këtij regjimi është pjesë e politikave të tij për ruajtjen e pushtimit dhe për më shumë kontroll në tokat e pushtuara. Në episodin e radhës do t'ju zbulojmë pjesë të tjera të kësaj politike të pushtimit dhe kontrollit të regjimit sionist, pasojës së cilës është ruajtja dhe vazhdimi i shkaktimit të më shumë huajtjeve dhe dhimbjeve për palestinezët. Ju mund t'a dëgjoni këtë podcast në kanalin ton të radios ose profilet tona në rrjetet sociale. Pas disa ditësh, teksti i podcastit do të publikohet në faqen zyrtare të radios www.parstoday.ir/sq. Ju mund të dërgoni kritikat, pyetjet dhe sugjerimet tuaja përmes faqes son. Do të dëshironim shumë të dini mendimet dhe pikpamjet tuaja për këtë podcast dhe podcastet tona të tjera dhe për të ndërvepruar dhe shkëmbyer ide me njëri tjetrin. Ne gjithashtu do të jemi shumë mirënjohës që nëse ju pëlqen përmbajtja e podcastit ta ndani atë me miqtë tuaj dhe tua prezantoni atë edhe të tjerëve. Faleminderit që na shoqëruat në dëgjimin e podcastit ton. Deri në episodin tjetër, Zoti ju ruajt dhe ju ndihmoft.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد
emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit. Të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme, sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilët transmetohen në mënyrë të regjistruar. Transmetimi i programeve në gjuhën shqipe të radios së Republikës Islamike të Iranit bëhet në mëngjes, në mbrëmje dhe ritransmetimi në orët dhe frekuencat e mposhtme.
Të nderuar dëgjues, programi mëngjesit i zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 6:30 minuta deri në orën 7:30 minuta në val të shkurtra 16 metra në frekuencën 17.595 kHz dhe 19 metra në frekuencën 15.550 kHz.
Programin e mëngjesit mund të ndiqni edhe në përmjet internetit në këtë adresë www.irib.ir/worldservice.
Të dashur dëgjues, lajmet tona mund t'i lexoni edhe në faqen e internetit http://albanian.irib.ir dhe http://albanianradio.ir. Në vazhdim të nderuar dëgjues, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar fesën dritur islame dhe vendimit të njerëzve të ndryshëm në Perëndim për të konvertuar në musliman, duke parë kësaj vlerat më të larta të kësaj feje. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Islami, zgjidhja ime.
Sellers, muslimani amerikan, isa po konvertuar, shprehet: kur lexova në Kur'an se Zoti është një dhe nuk ka asnjë shok, dhe se ai, Isa alayhis salam, është i dërguari i tij, rreth të cilit flitet në Kur'anin e Madhërisëm, mu shtua dëshira dhe entuziazmi për studimin e Kur'anit dhe mësimeve fetare. Të gjithë njerëzit, pavarësisht racave apo kombeve, e duan bukurinë dhe duan të arrijnë atë. Kjo bukuri nuk i përket vetëm pikturave apo vizatimit të vendeve të bukura, por bukuria mund të ndihet në çdo fushë të jetës. Përpjekja për të pasur një jetë plot me paqe dhe miqësi është një përpjekje mjaft e vlefshme dhe e bukur. Kështu, sot në shumë vende të ndryshme, jemi dëshmitar të marshimeve të shumta për arritjen e paqes dhe drejtësisë universale. Për këtë arsye, shoqëria ndërkombëtare është tërhequr pas mësimeve paqësore dhe të drejta të fesë islame. Pavarësisht propagandave të perëndimit nda islamit, duke prezentuar këtë të fundit si një fe agresive, popujt anëmban botës kanë kuptuar se islami është fe e mëshirës dhe miqësis, duke u përgjigjur nevojave natyrale të njeriut. Vini re këtë lajmë. Instituti Trajnimit Administratës Publike Franceze, IFOP, i cili konsiderohet si instituti më i madh kërkimor në Europë, ka bërë të ditur se një numër i konsiderueshëm qytetarësh europian gjatë 10 viteve të kaluara kanë përqafuar fenë islame. Në këtë kërkim thuhet për më tepër se pavarësisht se një numër i madh qytetarësh britanik, gjerman, holandez dhe francez e cilësojnë islamin si një rrezik për identitetin kombëtar europian dhe janë të shqetësuar për konvertimin në fenë islame të popullit europian, tendencat ndaj fesë islame në shoqërinë europiane janë gjithnjë në rritje. Ndërkohë që mbi bazë të këtij studimi, një grup i madh të rinj britanik dhe francez, nën moshën 35 vjeçare, besojnë se ekzistenca e fesë islame sjell forcimin e tipareve kulturore, jetike të tyre dhe se islami mund ta çojë Europën drejt një periudhe të re kohore që nuk e ka eksperimentuar më parë në të shkuarën. Institucioni ndërkombëtar belg, Sea International, i cili konsiderohet si një ndër institucionet më të mëdha në fushën e statistikave ndërkombëtare, kryesisht në Europë, sipas një studimi, ka deklaruar se numri të konvertuarve në fen islame në Europë gjatë viteve 2010 dhe 2011 është 17%, duke e cilësuar këtë shifër si më të lartën ndër vitet e shkuara në Europë.
Ya Rasul Allah, ya Habib Allah, ya Rasul Allah, ya Habib Allah, dawi jrahi zid afrahi, ya azim al-jah.
Konvertimi im në fen islame ka qenë vullneti i Zotit, pasi vetëm ai mund t'u hap zemrën njerëzve dhe t'i drejtojë në rrugë të drejtë. Këto janë fjalët e Aaron Sellers, i cili gjatë disa ndryshimeve spirituale e ndjente nevojën e një mbështetjeje. Gjatë programit të sotëm, Islami zgjedhja ime, do të dëgjoni më tepër rreth fjalëve të Aaron. Ai thotë se farat e para të teologjisë janë mbjellur tek unë që në momentin kur kam lindur, por shpirti im është formuar me mësimet e krishtera. Njërin nga kujtimet më të mira të familjisë time ka qenë kur mamaja ime, ditën e diel të çdo jave, më lexonte tregimet nga libri i shenjtë. Por me të arritur moshën e pjekurisë dhe kryesisht në momentin e futjes në universitet, ai edukim spiritual dita ditës u zbe. Universiteti është vendi ku besimtarët e harrojnë edukimin e tyre fetar, apo si unë e lënë më njanë për një farë kohë. Jeta në ambientet e konvikteve, pa orare të caktuara, ku alkoli apo festat organizohen gjatë 24 orëve, bëhen mjaft të vështira për atë person që do të ndjekë udhëzimet fetare në universitet. Në afërsi të universitetit nuk ishte xhami që të mund të më pëlqente, dhe pak nga pak edhe dita e diel u shndërrua si në një ditë të zakonshme. Në universitet fitova eksperienca të shumta dhe mësova shumë nga jeta, por njërë nga këto eksperienca e fitova pikërisht në kufirin e vdekjes. Gjendja ishte bërë aq e paparashikueshme, e vështirë dhe e paarritshme, saqë e vetmja zgjidhje për mua ishte vetvrasja. Asnjëherë në jetë nuk e kisha ndier veten kaq shumë bosh. E ndjeja gjendjen time si Hazreti Musai dhe fisi i Bani Israil, të cilët e shikonin ushtrinë e faraonit nga pas vetes dhe detit të kuq, të cilët nuk dinin si të kalonin detin. Kishte arritur momenti që edhe unë si Hazreti Musa të ngrija duart lart qiellit.
Siru bismillah lil hujra nabawiyya nura ma ahla wa rawayih miskiyya.
Siru bismillah lil hujra nabawiyya nura ma ahla wa rawayih miskiyya.
Aaron në vazhdim të fjalëve të tij thotë se vendosa të shkoja në njërën nga kishat e pagëzimit në Washington, në kishën që shkoja kur isha i vogël. Me forcimin e besimit brenda meje, mu largua mendimi për vetvrasje që më ishte ngjallur më parë tek unë. A thua si kur vetëm vetvrasja më kishte ardhur ndërmend që të kthehesha te krijuesi im, ky ndryshim më motivoi më tepër dhe kështu më krijua një qëllim tjetër në jetë. Nuk isha asnjë fanatizëm ndaj ndonjë çështje fetare, për mendimin tim ka qenë kjo arsye që unë pranova të vërtetën absolute, fen islame. Aaron, pas një farë periudhe, për hobi filloi të studionte fetë botës. Libri i parë që lexoi rreth feve quhej Jeta e njerëzit. Kapitulli i parë i këtij libri fliste rreth islamit, i cili e befasoi mjaft Aaronin. Çështjet e përbashkëta dhe lidhjet e shumta mes islamit dhe krishterimit ishin të pabesueshme për të. Sipas temave të këtij libri, feja islame ishte feja e vërtet abrahamike, ibrahimiane, e cila ka arritur tek ne nga brezi i Ismailit, djalit të madh të Ibrahimit. Kjo ja shtoi Aaronit kuriozitetin për të ditur më tepër rreth islamit. Kështu, vendosi të studionte rreth historisë dhe besimeve të feve budiste, hindu, judaiste, hebreje, si dhe rrethfeve dhe sekteve të ndryshme. Ai shton se gjatë studimit të këtyre feve në të gjitha gjeta gabime, feja budiste e zvogëlon botën më tepër se ç'duhet dhe nga ana tjetër nuk flet qartë rreth botës tjetër. Adhurimi në fen hindu nuk është i përshtatshëm, duke mos pasur asnjë kufi, duke qenë se Zoti i tyre paraqitet vazhdimisht me forma. Doktrina e fes Çifute duke i si e drejt, por vërehej më tepër se ç'duhej fanatizmi racor. Islami ishte i vetmi fe ku besimi dhe mënyra e adhurimit të saj dukeshin më të vërtet universale. Kështu, informacionet që kisha deri atëherë nuk më shtynin të ndryshoja fen akoma, por njohja me Kur'anin ishte një rrezë drite e cila më ndriçoi zemrën, duke mos lënë shumë distancë për përqafimin e fes islame. Aaron punonte në një qendër prodhimesh muzikale. Një ditë një klient i rregullt i solli atij një përkësim të Kur'anit në gjuhën angleze si dhuratë. Ai thotë: "Kur më arriti në duar Kur'ani, më duk shumë interesant." Nuk hezitova as pak dhe shfletova këtë libër të shenjtë për të gjetur ajetet lidhur me Hazretin Isa alayhis salam. Unë jam rritur me besimin dhe dashurin për Isain dhe duhet të dija se çfarë ishte shkruar për të në këtë libër. Thash me vete se nëse në Kur'an nuk thuhet gjë për Isain apo mohohet, do ta mbyll dhe nuk do të interesohem më për fenë islame. Kur në Kur'an lexova se Zoti është një dhe nuk ka asnjë shok dhe se Isa alayhis salam është i dërguar i tij, rreth të cilit flitet në Kur'anin e madhërisëm, më shtua dëshira dhe entuziazmi për studimin e Kur'anit dhe mësimet fetare. Për një farë kohe, merresha vetëm me kërkimin, studimin dhe hulumtimin e tij. Shpirti im kishte filluar kërkimet. Doja të kërkoja të vërtetën, derisa të bindesha se i njoh mjaft mirë fen islame. Kjo u bë shkak që të veproja drejt sipas librit të shenjtë dhe si rezultat gjeta shpëtim. Zoti i Madhërisëm në ajetin 57 të surës Yunus thot: "O ju njerëz, juve ju erdhi nga Zoti juaj këshilla, Kur'ani dhe shërimi asaj që gjendet në kraharorët tuaj, në zemra, edhe udhëzim e mëshirë për besimtarët." Aaron Sellers, me leximin e këtij ajeti, ndjeu ndryshimet brenda vetes dhe pranoi përqafimin e fesë islame. Ai shprehet se klienti im musliman, i cili ishte bërë edhe shoku im, më kishte treguar një xhami që në të vërtetë ishte vetëm 10 minuta larg shtëpisë sime. Herën e dytë që shkova në xhami, thash shahadetin dhe deklarova se nuk ekziston asnjë zot që meriton adhurimin përveç Allahut. Muhamedi është i dërguari i tij për njerëzimin dhe se Kur'ani është libri i fundit hynor i shpallur për njerëzit deri në ditën e gjykimit. Kur erdha në shtëpi, isha mjaft i qetë. Kjo ka qenë hera e parë në jetën time që ndjeva qetësi të plot. Me forcimin hap pas hapi të besimit dhe zbatimin e doktrinës islame, arrita në përfundimin se feja islame, përkundër propagandave perëndimore, nuk edukon vrasës apo terrorist. Islami është feja e vërtetë e njerëzimit, natyrës dhe të gjitha krijesave të zbuluara dhe të pazbuluara. Kjo fe është feja atyre personave të cilët i dorëzohen plotësisht Allahut dhe janë në kërkim të paqes dhe të lumturisë. Unë kam gjetur rrugën e suksesit dhe rrugën e vërtet të shpëtimit. Të nderuar dëgjues, ju falenderojmë që qëndruat me ne gjatë këtij programi. Shpresojmë të dëgjohemi në programin e ardhshëm. Deri atëherë, Zoti qoftë me ju.
Ya habibi, ahmadiyya. Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Tehran në khosum, Irani Islamakan Harapetutjana Hajeren Radio Jam në klesum. Իրանի Իսլամական Հանրապետության Հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 31 մետր ալիքի վրա 7255 կիլոհերց հաճախականությամբ եւ ժամը 23:20-ից մինչև 0020 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի iranradio.ir/hyk set top box-ի բջային հավելվածի iransat.batr526.i եւ am8.4w արբանյակների միջոցով։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Երեկոն 3-7-ի է 2025 թվականի հուլիսի 22-ը իրանական օրացույցով 1404 թվականի թիր ամսվա 31-ը Թեհրանում ժամը 19:55 րոպե։ Տաղավարում դեզամար սիրով աշխատում են Ալվինա Բաղդասարյանը եւ Վարդին Ալավերդյանը։ Այսօրվա հաղորդումները ձեզ կներկայացնենք հետեւյալ ծրագրացանկով. Նախ եթեր կհեռարձակվի Ղորանից Այաներ կարճ ռադիոգովազդից, հետո ժամը 20-ին կհաղորդենք լուրեր, որին կհաջորդի այսօրվա նկատի առած քաղաքավելության հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ զրուցադրությանը կհանձնենք Իրանի ավանդական երաժշտություն խորագրով հաղորդաշարի հերթական համարը, իսկ վերջում ձեզ կներկայացնեն գրքի Մայք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Շարունակեք ինտերակցիա մեզ առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում, եթերում Ղուրան է։
كلا سوف تعلمون